الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه: باب الاعتكاف وقيام رمضان. أولي ملانغو أمباو نزنغمزي أحكام za i'tikaf na kisimamo cha mwezi wa Ramadhani. Yaqulu al-Hafiz rahimahullah fa'an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qali, kutokana na simulizi la Abu Huraira radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, hakika ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesema: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يوتي أمبا يتصوالي صلاة رمضان كسمام توسيق كمويزم تكوف رمضان وكواميني إيماني كميلي إيماني صحيح جوية الله سبحانه وتعالى كون يوم أبودي وحقي نيينا صالي صلاهي وكتكليزا maamrisho ya Allah jalla jalalu, wahtisaban na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah jalla wa ala. Ukufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akiwa na sifa hizo basi atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, imepokelewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Al-Imam al-Bassam ورحمة الله تعالى عليه كتك توضيح الأحكام على سيما: معنى قيام رمضان هو إحياء ليله بالعبادة والصلاة. معنى كسمام رمضان نكوهوش أسيك رمضان لا مرجوك سيوسيك مزيمة سهيم يوسيك ومزم تكوف رمضان kwa kufanya ibada mbalimbali, miongoni mwazo ikiwepo ibada ya sala. Ibada mbalimbali sio lazima ya sala tu, lakini sehemu ya kiyamu Ramadhani ni kufanya ibada ya sala. Haitatimia kiyamu Ramadhani pasi na sala, ila atakayekuwa na udhu wa kusali anaweza akafanya ibada nyinginezo kama ana udhu wa kusali. Fafihi mashru'iyyatu salatu al-layli fi Ramadhan, katika hadithi hii imeweka sheria ya kuswali swala za usiku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa jazaa'u al-qiyami fi shahr Ramadhan huwa ghufranu dhunub, na malipo ya kisimamo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kusamehewa mtu madhambi yake yote. Wa takfiru sayyi'at, na kuondoshewa makosa. Wa qabulu salati al-layli, na kukubaliwa kwa swala ya usiku. Watarattaba takthiru sayyiati biha, watarattubu takthiri sayyiati biha, na kupatikana kusamehewa madhambi kwa swala hizo za usiku. Mashurutun bihi amrani, kukubalika ibada hiyo imewekewa masharti mawili. Ahaduhuma, moja masharti hayo mawili: anna alladhi hamala alqaima ala alqiyami huwa aliman watasdiqu bithawabi llahi taala. Sababu ya kwanza ya msingi ni mtu kuwa muumini na msadikishaji kuhusiana na thawabu za Allah mtukufu. Athani, sababu ya pili: ihtisabu alamali inda llahi taala, kutarajia malipo mbele ya Allah jalla jalaluhu kwa mtu mwenye kufanya ibada hizo. والإخلاص فيه لوجه الله تعالى نكفني إخلاصي كتك عباده وكتفوت وجهه والله متكوف. والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان، نحبثه دليل juu ya fadhila za kisimamu cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa taakudu istihbabihi, pia ni dalili ya kuonyesha msisitizo katika kuwa jambo hili ni mustahabu. Wa taakudu salati tarawih jamaa fil masjid, na kuna msisitizo pia kwa kuswali salatu tarawih katika hali ya jamaa ndani ya msikiti. Haya ni maneno ya Al-Bassam akifasiri maana imana ni wahtisaban, na kujalia kwamba hayo ndio masharti mawili ya mtu kukubaliwa swala hizi za usiku. Lazima an yakuna mu'minan wa lazima an yakuna muhtasiban. Sawa, wakati anaswali swala hizi za usiku ni lazima awe ni mu'min, bali ni lazima awe ni muhtasib. Laisa bikaunihi mu'minan fahasib, sio maana yake muumini tu basi, bali awe mu'minan muhtasiban, ni muumini tena mwenye kutaraji kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kisimamo chake hicho. Al-Imamu al-Fawzani hafidhahullah yanaongeza faida akisema, wadhahiru al-hadithi annahu yukaffiru al-kaba'ir was-sagha'ir. Dhahiri hadithi hii kwamba mtu huyu atasamehewa madhambi makubwa makubwa na madhambi madogo madogo yote kwa pamoja. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maana yake as-sagha'ir wal-kaba'ir. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا عام. ما يلزو هايا نين يكوينيا وما ذنب يوتي. ولكن بالرجوع إلى الأدلة الأخرى, لكن في رجية كتك دليل ينجنيزو, يرجح أن المراد تكفير الصغائر. نرجحيك قوامبا ما لينغو هاكو نكسامه وما ذنب مدوغو مدوغو. لقوله تعالى كما نينو يا الله بتكوفو, إن تجتنبو كبائر ما تنهون عنه, لكي وكاما تجيبوشا نما ذنب مكوبا يلي يكتازوا, نكفر عنكم سيئاتكم, إيو تكون سباب يميني كسامهيوا مكو سيينو مدوغو مدوغو. إن تجتنبو كبائر ما تنهون عنه, لكي وكاما تجيبوشا مذنب مكوبا يلي تليو كتازيني, nukafir ankum sayiatikum, hiyo itakuwa ni sababu ya kuwasameheni madhambi madogo madogo. Kwa hiyo madhambi makubwa yahitaji la tauba, madhambi madogo yanahitaji la hasanat. Wazi? Qala al-Imam al-Fawzani hafidhahu Allah, akaendelea kusema al-Imam al-Fawzani Allah muhifadhi, walakin birruju'i ila al-adillati al-ukhra يرجح أن المراد تكفير الصغائر, لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صلاتان kwa maana swala moja mpaka nyingine mpaka zikitimia tano, na Ijumaa mpaka Ijumaa, na Ramadhani mpaka Ramadhani, ni kafara ya makosa yaliyofanyika baina yake kwa mtu aliyojiepusha na madhambi makubwa. Hizi ni dalili ambazo zinaonekana kwamba palipotangazwa msamaha kutokana na watu kufanya mema, yamevuliwa madhambi makubwa kwenye msamaha huo, na hii ni dalili pia kuwa madhambi makubwa yanahitaji ila at-tauba. At-takfiru innama yakunu lis-sagha'ir, aya mema ambayo huwa yanasamehesha madhambi inakuwa ni madhambi madogo madogo. Wa amma al-kaba'iru fala budda min at-taubati minha, ama madhambi makubwa makubwa ni lazima mtu afanye tauba. La tukaffaru illa bit-taubati minha, madhambi makubwa makubwa hayasameheki isipokuwa mpaka mtu afanye tauba. Kwa hiyo maana maneno haya, Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ay as-sagha'ir, mwenye kuswali salatu Ramadhan na kusimama katika kiyamu Ramadhan usamehewa madhambi yake yote, kwa maana madhambi madogo madogo na wala sio madhambi makubwa makubwa. Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزرا وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه. أنا سيما أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إليك عاد يبتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينبوينجي رمضاني zinapoingia siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani huwa anafunga vizuri kikoi chake. Wamefasiri ahlul ilmi kwa maana mbili, kufunga vizuri ibaratun an shiddati al-amali fiha, ni ibara kuonyesha matendo mazito yanayofanyika humo, manake kikoi kikiweko kidogo kiwepesiwepesi kitamponyoka, sio? Lakini ni ibara pia an ijtinabi ishmada aljima, ni ibara inazungumzia mtu kujiepusha na jima, sawa. Shadda mizarahu li alla yunzilahu liljimai, anakaza vizuri kikoi chake ili asikiteremshe kio hicho kwa ajili ya kufanya jimai. Hii ni maana katika maana za maneno hayo wa ahya laylahu ay lisalah, anauisha usiku wake kwa maana ya sala, qiraa, tasbih, tahlil wa halumma jawwa. Tayyib, wa ayqadha ahlah, na alikuwa anawaamsha familia yake istihbaban la ijaban, kwa maana kupendelea na kuwapendelea wao heri hiyo, lakini si kwa maana kwamba anawajibisha kwa wao kisimamo hicho. Hadithi muttafaqun alayhi. Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymini rahimahullah nasema yadullu al-hadithu ala fadli al-ashr al-awakhir min Ramadan, hadithi hii ni dalili ya kuonyesha ubora wa masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Wa mashru'iyatu ihya'i al-layl kullihi fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, na kuwekewa sheria kuhuisha usiku mzima katika masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Wa annahu yanbaghi istiqbalu hadhihi al-ashri, na kwamba inapasa nyoyo zielekee katika masiku kumi haya. Wa tahayyu ilahu fil quwwa, na kufanya maandalizi kwa ajili ya kufanya ibada katika masiku haya, maandalizi ya nguvu. Wa annahu yadullu ala jawazi takhallufi, jawazi takhallufi al-insan an ahlihi fi mithli hadhihi al-mudda, na hii ni dalili ya kujuzu kwa mwanadamu kujitenga na mke wake na familia yake katika muda huu. Lakini wa mashru'iyatu iqadhi al-ahli fi al-layali al-fadila, na inaonyesha kuna kuwekewa sheria hapo kumwamsha mke katika masiku yenye ubora. Wa anna iqadha al-ahli li'amrin laysa biwajibin, na kuamsha familia kwenye jambo ambalo si la wajib, fil ayyam al-fadila, katika masiku au maeneo yenye fadila, bil hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, haya yote ni katika mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa akifanya hivyo. Ama hadithi inayofuata anasimulia huyo huyo Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, alikuwa akifanya i'tikaf katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadan, hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla, mpaka Allah alipomfisha alayhi salatu wassalam. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kisha wakafanya i'tikafu hiyo wake zake baada ya kifo cha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hadithi muttafaqun alayhi. Sawa, hapa pana dalili ya kuonyesha kuendeleza na kudumisha matendo mema ambayo alikuwa anafanywa katika familia baada ya kuondoka yule alikuwa anafanya matendo yale. Muda wa kuwa matendo haya ni katika salihat, inajuzu kuyaendeleza baada ya kufa yule mtu ambaye alikuwa anayafanya mema haya ndani ya familia. لكن أنا سيما فيها الإمام البسام رحمة الله تعالى عليه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان alikuwa akifanya i'tikaf katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani talaban lilailatil qadr, kwa lengo la kutafuta usiku wa heshima, usiku wa cheo. Wa faidatul i'tikafi wa thamaratihi hiya qat'ul almu'takif 'ala'iqahu 'anid dunya wa ma fiha. Faida kufanya i'tikaf na matunda yake ni kukata yule mwenye kufanya i'tikaf 'ala'iqi zake katika dunia na vile vilivyomo ndani ya dunia. والاعتكاف سنة باقية لم تنسخ. هي عبادة اعتكاف بل سنة يكون لها نوالا هيا ونوشوا. وأن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. كتك ما شرط الاعتكاف إفاني الاعتكاف كتك مسكيت ينبعو إن صلي وصلاة الجماعة. وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تندو يمتوم صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أنواع خمسة. أنا غوانيو كتيكا ذلك بنجل فيتانو جاء مامبو يكشريا. الأول سهم يقوانزا ما فعله على مقتضى الطبيعة البشرية, يعني ما تندو أنباو يهي ما تندى kutokana na tabia kibinadamu kafanya kama binadamu wengine wanaofanya, na hili litakuwa bora kufanywa lakini sio sunna kulifanya. Athani ma fa'alahu 'adatan la ibada, na kuna mwingineyo ameyafanya kwa maana ya ada na wala sio ibada, na hili unaweza kulifanya lakini si wajibu kulifanya. Athalith sehemu ya tatu ma fa'alahu 'ala sabili ta'abbud, yani mambo ambayo ameyafanya kwa lengo la kufanya ibada katika mambo hayo basi hili itakuwa ni wajibu kulifanya. Wa wabi'u ma kana mutaraddadan baina al-ibadati wal-ada, ni jambo ambalo kuna taraddud baina yake, kuna wajihi fulani inaonekana kama ni ibada na kuna wajihi mwingine inaonekana kama ni ada, kama kufuga nywele na kuziachia nywele. Kuna sura inaonekana ibada, ndipo itakapokuwa kunyoa nywele kuna mahadhio, kufuga nywele kutakuwa kuna ni ibada. Lakini kuna wakati ni ada ambayo wakuta watu wake wa mji wa Maka wanafuga nywele, wana nywele nyingi, kwa akiwa amefuga kwa sababu bia yake ilikuwa hivyo, hiyo itakuwa ni ada na wala sio ibada. Na huu mtazamo wa pili ameurajisha al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah kwa kuona kwamba kufuga nywele ni ada na wala sio ibada. Kufuga nywele kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ada na wala sio ibada. Al-khamis wajhi wa tano ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanan li hukmin mujmalin, yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kubainisha hukumu ambayo imekuja kwa ujumla, sunna yake inakuja kufafanua ule ujumla uliopo katika Qur'an. Hii ni sehemu ya tano. Tayyib, baada ya maelezo haya ameleta riwaya nyingine al-Hafidh rahimahullah kwa kusema wa anha, na kutokana na huyo huyo Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha arada an ya'takifa salla al-fajra thumma dakhala mu'takafahu, muttafaqun alayhi. Dalili hii ni kuonyesha muda gani mtu anaanza i'tikaf na muda gani, muda uliokuwa bora kabisa ni wakati wa alfajiri, ndipo unapokwenda msikitini kusali salatu alfajiri, basi unaanzia i'tikafu yako kuanzia hapo mpaka ule muda ambao utakuwa umekusudia. Bali inaonyesha istihbabu hii ya kuanzia i'tikafu yako alfajiri ni katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika ibada ambazo mimi nazitamani sana, bali nahamasisha nafundisha watu, na watu wengi wamezifanya ibada hizi kutokana na tashjihi yangu, lakini mal asaf mimi sijawafikiwa kufanya itikafu kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani mpaka umri wangu huu. sijawafikiwa kufanya i'tikaf katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Haipendezi mpaka unaondoka duniani haujafanya ibada hii, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaifanya mpaka baada ya kufa kwake, wameiendeleza wake zake alayhim ridwanu alayhinna ridwanullah. Kwa hiyo natakiwa kuifanya hii ibada, Allah tuwafikishe katika kuifanya. Inshallah Allah tujalie darul hadithi kisimama. Shukrani ya kwanza inshallah sio nadhiri. Shukrani ya kwanza kwa Allah inshallah. Ile mwaka wa kwanza tunaanza na i'tikaf. Mnaambieni ikhwani, sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Na katika ibada bora sana ni zile ibada ambazo zinastaghari wakati wote. Kama ibada saumu. Katika sehemu ambayo mimi ninakuwa moyo wangu na taallaki zaidi na Allah nikiwa nimefunga. Kwa nini? Sasa mimi najua saumu ukifanya lagu inaharibika. Sawa? Ukifanya rafath raghab saumu inaharibika. Sasa mimi nikiwa katika ibada saumu wala hata kusoma soma hizi habari sinafuatilia matukio wala sishughulishi na huko. Sasa najua haya ni katika munakasati za saumu. Kwa muda mwingi inakuwa kwenye ibada baini wa baina rabbi. Sawa? Ibada nyingine i'tikaf. Unapokuwa msikitini kwa ajili ya i'tikaf, muda wote unakuwa baina yako na baina ya nani? Allah. Unatoka alfajiri ya siku ya Eid. Kwa kauli. Na kauli nyingine unatoka magharibi ya siku ya Eid. Muda wote ambao unaingia msikitini kwa lengo la kwenda kukaa au kubakia msikitini, unaweza katia nia ya i'tikaf. Kwani kuna i'tikaf siku tatu ya Suleiman? Ipo hiyo? Tablighi. Wao pia wana i'tikaf siku tatu. Mimi najua kutoka ile kuruji fi sabilillah na naam. Unapata thawabu za i'tikaf. Allah ni tajiri sana bwana. Na muda wa kuwa itakuwa kuna ishara ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hilo, basi ni katika ightinam al-furas, kuzitumia fursa vizuri. Allahu yuwaffiquna jami'an. Tayyib. Alikuwa anaingia kwenye i'tikafu yake fajru ya mwezi 21. Fajru ya mwezi 21. Sawa? Anakaa mpaka anapomaliza salatu al-Eid. Katika hadithi hii al-Imam Ibn Uthaymeen analeta faida kwa kusema al-mu'takifu yadkhulu mu'takifahu fi al-lailati allati tasbiqu al-yawm. Mwenye kufanya i'tikaf huwa anaingia kwenye eneo lake la i'tikaf katika usiku ambao huwa unatangulia kuwa ndio tarehe imeingia. Mwezi 21 sio naingia usiku. Yaani kutwa ya leo tulikuwa mwezi 20. Ikiingia magharibi tayari mwezi 21 umeshaingia. Kwa hiyo kutafuta Lailatul Qadr ni katika masiku ya witri kwenye. Kwa hiyo kaanzia hapo katika ule usiku ambao mchana wake utakuwa ni mwezi 21. Akasema lakinnahu la ya'tazilu an-nas illa fi sabahihi. Lakini ataendelea kuchanganyika na watu ama kujitenga na watu kwa ajili ya ibada tu inaanza pale asubuhi yake. Haithu yakunu ibtida'u tamamil i'tikaf, wakati huo ndio nakuwa wakati timilifu kabisa wa kuanza ibada ya al-i'tikaf. Al-Imam al-Fawzani hafidhahullah anasema hadha fihi dalilun ala anna al-i'tikaf yabda'u min awwal an-nahar. Hii ni dalili ya kwamba i'tikaf inaanza mwanzoni kabisa mwa mchana. Fa innahu sallallahu alayhi wa sallam kana yabda'uhu ba'da salati al-fajr. Sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anaianzisha i'tikaf yake baada salati al-fajr, yani min awwal an-nahari, maana yake mwanzoni tu mwa mchana. Hadhihi hiya sunna, kufanya hivi ndio sunna. Walau bada'ahu min ghairi awwal an-nahar, lakini hata kama ataanza kinyume na ule mwanzoni mwa mchana ambaye ni asubuhi, min wasati nahari, kama vile katikati ya mchana, au min akhiri nahari, au mwishoni mwa mchana, au badaa min al-laili, au ameanza usiku uliopita, jaz, hizi zote zinajuzu. Lakini al-afdal an yabda'ahu min awwal an-nahari, kin kichukua bora ni kuanza i'tikaf hiyo mwanzoni mwa mchana, kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yabda'uhu min ba'di salati al-fajr, kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaanza kufanya i'tikaf baada ya salatu al-fajr. Wallahu a'lam. Muda umetupa mkono sana. Naam. Nasema?
Mafundisho hapa yanaonyesha kwamba ni kuanza hiyo baada ya asubuhi au mchana mpaka mwisho
au usiku wake. Usiku wake maana yake kabla ya mchana huo. Aha.
Kabla kwanza mwisho wa mwezi.
Mwisho wake ni usiku ambao tunatarajia kesho na swali hili.
Naam.
Usisemwe mwezi 29. Uende kama ni mwezi 30.
Haya. Sasa mimi nasema mtu anaingia muda wote kwamba mchana huo ndio ni 25 ndio tande kasali ya dhuhuri anasema ngoja apumzike hapa kwanza na simu huyo ana mimi
kuna itikafu mbili hapo juu zimetaja itikafu mutlaqa na itikafu muqayyad. Itikafu mutlaqa ni ile ambayo ni wakati wote mtu anayofanya itikafu.
Ama,
wakati wote ulipoingia msikitini una kaa muda fulani basi unanuia kabisa itikafu. Ama itikafu hii ambayo tunaizungumzia hapa ambayo imewekewa takidi ya nyakati. Hii ni itikafu ya kumi la mwisho la Ramadhani. Hii ndio ambayo maelezo haya ambayo tunasema. Muda gani anaingia? Basi muda wake uliokuwa bora kabisa ni kuingia asubuhi alfajiri. Baada ya alfajiri anaingia anaanza moja kwa moja. Naam. Kutazima mwezi mzima siku zote 10 zilizobaki.
Siku zote 10
zote. Wallahi lau kama Allah anatuafikisha. Kuna umuhimu sana wa kutengeneza haya masiku yenye fadhila haya kwa ajili ya ibada kama hizi. Masiku yenye fadhila yote katika 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja. Kama 10 haya yanapoingia tu mwezi mosi tap wanaongeza kwenye itikafu. Kwa kwenye makumi ya ubora wote ule unakuwa yani krimu ya ubora wa masiku haya huwa unaipata ndani ya ibada. Sawa? 10 la mwisho la Ramadhani hivyo. Kwa vyovyote wewe bwana siku ya kiyama utakuwa na fadhila nyingi sana ya. Thawabu nyingi sana kwa kufanya ibada hizo. Sio? Lakini ndio hivyo. Sasa imefikia wakati bali asa zamani pale ilikuwa watu wengi wanapofikia uzeeni wanamuelekea Mola wao kwa ibadati mbalimbali na nini. Walikuwa wanakithirisha sana ibada mwishoni mwa uhai wao. Lakini sasa hivi alhamdulillah watu wanafanya ibada tokea ujanani. Watu wengi sana sasa hivi wanaingia misikitini. Lakini ibada zetu za kisela sawa. Watu wengi wapo na ibada zile za mazoea mazoea mpaka mtu anakufa kwa ibada za mazoea. Wale mwanzo walikuwa wanaharibu huko kwenye makazi sio na nini na nini na nini kwenye wizara sio na nini. Alafu mwishoni anakuwa ni mtu msikitini mwanzo mwisho. Sawa. Sisi wa sasa tunaanza ibada mapema sana za swala na nini. Sio. Lakini inabaki ibada hizi hizi za mchanganyiko mambo mengi mpaka mwisho wa uhai. Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ndio
jambo
hili. Ili la bulughul maram au nje. Ah, wacha kwanza huko tu nitimishe huku.